subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa subax sabti ah bisha diisembarna waa 24 sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somaly com. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saakara waxaa ka mid ah madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis lafta gareen oo ka hadlay dagaalkii shalay ka dhacay baydhabo.
marka dhacdadii dhacday waa baari doonaa, waana la xisaabtami doonaa cid kastoo samaysay, laakiin aad iyo aad baan uga xumahay. waxaan rabaa marka ugu horeyso inaan tacsiir u diro cid allaalay ciddii ku geeriyootay dadka ku dhintay, allah u naxariisto.
waxaa kaloo dhegaystayaal aad maqli doontaan faahfaahin ku saabsan weerar ka dhacay dalka faransiiska iyo baraf dabaylo wata oo ka kala xidhay isku socodka waqooyiga qaaraddan ameerika. marka horese waxaa kusoo dhawaataa warkii dunida. ilaa iyo 200 milyan oo qof oo maraykanah ayaa duufaano wata baraf ay saameeyeen. ugu yaraan 12 qof oo dhimasho ah ayay wararku ugu dambeeyey sheegayaan. in ka badan 1 milyan oo qof ayaa korontadii waayey, kumanaan duulimaad waa la joojiyey jimcihii shalay. arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyada oo loo diyaar garoobayo fasaxa loo yaqaano krismaska. gobolka koonfurta dakota ee dalka maraykanka qaar ka mida dadka oo barafku ku da-ayey ayaa lagu soo warramayaa in ay gubeen dharkooda si ay diirimaad ugu helaan kadib markii uu ka dhammaaday shidaalkii islamarkaana korontadii ay ka go-day. dalka kanadana, gobollada ontario iyo quebec ayaa wajahay culayskii ugu weynaa ee duufaanta, iyada oo korontaduna ay ka go-day 900,000 oo qof. weerarada sii kordhaya ee ka dhanka ah ciidamada ammaanka ee baakistan ee ay geysanayaan argagixisada kaha u gasha dhulka afghanistan iyo iskahorimaadyada soo noqnoqda ee u dhexeeya baakistan iyo afghanistan ayaa culays ku haya xiriirka islaamabad iyo taalibaanka ka taliya afghanistan. booqasho uu dhowaan ku yimid magaaladani washington ayuu wasiirka arrimaha dibadda ee baakistan bilwaal bhutto zardari uu ku sheegay in uu jeclaan lahaa in taalibaanka afghanistan ay muujiyaan rabitaanka iyo awoodda ay ku xakameynayaan kooxaha argagixisada ah ee ka howlgala dalkooda, isagoo tilmaamay in baakistan aanay ka waaban doonin falalka ka dhanka ah argagixisada ee ka imanaya gudaha afghanistan. tan iyo markii taalibaan ay la wareegeen gacan ku haynta afghanistan bishii august sanadkii 2021, weeraro ay fuliyeen kooxda taxriik ee taalibaan baakistan oo sidoo kale loo yaqaano taalibaanka baakistan ama t t b oo ah garabka iyo xulufada taalibaanka afghanistan ee ka dagaalama gudaha baakistan ayaa dilay in ka badan 500 qof oo u badan ciidamada ammaanka ee dalka baakistan. madaxweynaha koonfur galbeed iyo xubno ka mid a mucaaradka kasoo horjeeda ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay dagaalkii shalay ka dhacay baydhabo. warbixintan waxaa inoo haya mukhtaar maxamed atoosh.
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo shir jira isku qabtay magaalada baydhabo ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay dagaalka maalimadii shalay ka dhacay magaalada baydhabo. wuxuu kaloo madaxweynaha sheegay shacabka koonfur galbeed inay yihiin dad nabadeed oo aan wax dana ugu jirin colaad iyo iskahorimaad.
marka dhacdadii dhacday waa baari doonaa, waana la xisaabtami doonaa cid kastoo samaysay, laakiin aad iyo aad baan uga xumahay. waxaan rabaa marka ugu horeyso inaan tacsiir u diro cid allaalay ciddii ku geeriyootay dadka ku dhintay, allah u naxariisto. samir iimaan allah ka siiyay eheladii iyo dadkii reer koonfur galbeedba inta ku dhaawacantayna ilaahay ha u booga dhayo oo caafimaad ha siiyo, intii dhibsatayna ilaahay intaan ha nooga reebo. intaas kadib dadka reer koonfur galbeed waa dad nabadeed, waxaan rabaa inaan baaq guud oo nabadeed diro. sidaa la socotaan dhaqanka anaga nolosha anaga diinta anaga iimaanka anaga wuxuu na farayaa nabad nabad baanaas la moogale inaan nabad ilaalino nabadgelyadan aan hayno
madaxweyne abdicasiis lafta gareen wuxuu kaloo caddeeyey inay fidsan tahay gogol nabadeed shirka nabadda ee lagu baaqay shanta bisha january qof walba oo tabasho qaba uu tabashadiisa meesha kusoo bandhigi karo
cid kasta oo ama siyaasad inay ka hadasho rabto ama concern kala qabto ama wax tirsanayso gogol nabadeed baa fidsan gogoshaas nabadeed ayay ku sheeganayaan ciddii cid kasta waxay rabtana ayay sheeganaysaa waxa harayba waa isbuuc dadka shacabka ah loo turo nabadda ha laga shaqeeyo odayaasha dhaqanka iyo culummada iyo dhalinyarada iyo haweenka iyo cid kastoo mas-uuliyiin ahna waxaan leenahay aan u wada istaagna sida nabad aan ku ahaan lahayn dadka annagana nabadgelyo ugu noolaan lahaayeen maanta mushkiladana hayso mid annaga dhexdaanada loo baahan yahay maaha in xabad lagu rido ama la isku rido xabadda labada askari oo ciidamada qaranka ka tirsan ay isku ridayaan waxay muhiim u tahay in lagu rido khawaarijta
ugu dambeyn madaxweynaha ayaa si gaala ula dardaarmay ciidamada qalabka sida qeybahooda kala duwan
ciidamada qalabka sida meel kasta ay joogaan ciidamada qalabka sida waxaan rabnaa inay furumihii iyo halgankii iyo difaaci shacabkooda inay sidii u hayaan waana ku mahadsan yihiin say hadda u hayaan haddana waxaan rabnaa inay sii laba jibaaraan oo ay shabaab ka ilaaliyaan dadkooda nabadgelyana deegaankooda loogu noolaado ayaga dhexdoodana aan laistusin cid kastoo ciidamada ka mid ahna inay furinteedii iyo meeshii boosishinkeeda ee shaqada ay ka lahayd ay tagto dadka reer baydhabo inaanan qax kale iyo orod kale loo celinin
dhinaca kale shiine macalin nuurow oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ku ah maamulka koonfur galbeed islamarkaana ah musharax u taagan xilka madaxweynaha koonfur galbeed oo isna shir jira ay ku qabtay magaalada baydhabo ayaa sheegay dagaalka baydhabo ka dhacay inuu ahaa weerar gardaro ah oo lagu beegsaday guriga mid ka mid a musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha koonfur galbeed
runtii waxaan leenahay inta dhimatay rabbi ha u naxariisto inta dhaawacaana ilaahay ha u boogadhayo ka sokow ciidanka badbaado qaran maaha ciidan saas ku soo afjarmi doono insha allah waxaan leenahay dowladda federaalka soomaaliya oo ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka madaxweynow in ciidankii qaran ee booliiskii iyo nabadsugiddii iyo militarigii xoogga ay dadkii shacabka ahaa u awood sheegtaan oo ay ka qaataan nin waqtigiisu dhammaaday amar ay ka qaataan nasiib darro weyn baan u aragnaa waxaa tahay sharci ilaaliyihii waxaan kaaga fadhinaa jawaab degdeg ah annaga cidna soo afjari karta ina ma laho xoognala kuma haysan karo ummadda koonfur galbeed meel walbay joogaan annaga magaaladan dhib uma rabno laakiin cidna ka yeeli mayno xoog baan kugu haysanaynaa cidna ka yeeli mayno waxa aan ixtiraamaynay sharciga waaye
maalinimadii shalay ayay ahayd markii dagaal culus oo u dhexeeyey ciidanka koonfur galbeed iyo maleeshiyaad mucaaradka koonfur galbeed ka soo horjeeda uu ku dhex maray gudaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay wuxuuna dagaalkaasi geystay khasaare isugu jiray dhimasho iyo dhaawac mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
subax wanaagsan dhegeystayaal kamid la socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington inkastoo ay muuqato in dadka soomaalidu ay aad u yareeyeen isticmaalka agabkii farsamo ee ay samaysan jireen laakiin weli waxaa jira farsamayaqaano soomaaliyeed oo ay noloshoodu ku tiirsan tahay samaynta agabka ay soomaalidu isticmaasho faadume yaasiin jaamac ayaa warbixintan magaalada boosaaso inooga soo dirtay
suuqyada magaalada boosaaso waxaa ku soo kordhaya dhalinyaro farsamayaqaano ah oo awood u yeeshay inay soo minguuriyaan farsameeyaana qalabka ay ganacsatadu ka keenaan waddanka dibaddiisa loona iib keeno suuqyada waddanka farsamada ay dhalinyaradu la yimaadeen ayaa meesha ka saartay in badan oo qalabkii dibadda laga keeni jiray ah alaabaha warshadaysan ee dhalinyaradu ay hal abuureen inay soo saaraan isagoo ah mid waddani ah kana tayo fiican kuwa dibadda laga keeno ayaa waxaa ka mid ah qalabka loo adeegsado falista beeraha iyo kuwa cuntada lagu kariyo.
Khalid Burhan da leeyahay walaal waxaan jiraa 7 sano. Tuna waxa weeye xirfadana ku shaqeeyo waa farsamada gacanta waxaan sameeyaa sanaduuqda haamaha reer guuraa weyn biyaha ku dhaansadaan girgiraasha lagu shito dabka iyo deegaanka ku isticmaalo. Galaamada shidaalkana waa la sameeynaa kuwa beeraha lagu isticmaalo lagu waraabiyo. Haamahan biyaha lagu shito reer magaalka ku isticmaalaya tankiga loo yaqaano fuusooyinka biyaha qaada fuusooyinka ganjeelada waa la sameeynaa.
Qalabka aad ka sameysaan xagee ka heshaan?
Qalabka waxaan ku helnaa waxa keena nimankan ganacsadayaasha ee qalabka dhismaha keena laamiyeeri baan ka sameynaa.
Meeqa xabo ayaa maalinta samayn kadhaa markaad gobolkaba ku rido?
Wallahi kullay hawsha iska hawl kulul oo adigu marnayada laga shaqeynaya marnayada lagu dalasanayaayo waan wadnaa uun ma garatay laakiin haddii aan eegno image karayno waxaan naga soo bixi karaa xagga sanaduuqa markaan eegno maalintii adigu 5 afar xabo naga soo bixi karaan adigu qaybna beneficiary gacanta ula tagnaa wixii la isku qabanayana alxamdulillah ula tagnaa ama qaabab kale oo ribidhaab aan isticmaalnaa ribid la yiraahdo oo aan alxan kaba ka dhicin oo labadii baro soo qabanaya dabcan de kulli anagu dunidu ilbaxnimadeedu waa naga horreysa marka aragtihan markaan aragnay waxaan hindisnay inaanu dadkay ka baahi jirnaan oo gacanteeda aan ku sameyno anaguna aan ku noolaano marka dabcan haa markana shaqadeena shaqad ka duwan la keeno waxaan jecelnahay oo la jaan qaadno oo timid ka fiican oo ka adag aan ku helno sidoo kale imka sanaaduqa berigooda dibadda laga keeni jiray ganjeelada oo kale iyagoo loo xaali keeni jiray galaamada shidaal kulli waqti fog bay ugu khad ka baxeen imka mid orjinaal oo mubaarakaba oo dibad laga keenay anaguna baa sameyna marka waxaa soo dhan adigu ku leeyahay oo wax barigii hore la isticmaali jiray casriyan laakiin saddeer anagu waan casri garaynay oo aanu sameyno gacantada ka soo baxay.
Waxaa kale oo dhalinyarada farsamo yaqaanada ahi ay dib u habeyn iyo xoojin ku sameeyaan qalabka warshadaysan ee tayadoodu ay hoosayso iyagoo haddana aan ka daalin inay mar walba isku dayaan hindisahooda iyo hal abuurkooda cusub ee ku aadan inay si fudud u sameeyaan hadba farsamadii cusub ee dalka ku soo biirta.
Sidoo kale gaadhgacanada waanu dib baanu habeynaa waan adkeynaa xijiyaal baanu sameynaa xagga hore ha oo gobolada taayir ku wareego waa caag anagu bir baan uga dhignaa dib baan u wargaraynaa wax kastoo soo xumaado oo fasaneyd aanu garanayno dib baan u habeynaa oo waa loo sameynaa.
Barashada xirfadahan ee dhalinyaradu ay ku shaqaystaan ayay sarooyin dhowr ah ku bartaan goobaha farsamada kadibna ay ka mid noqdaan shaqaalaha xarunta ama ay si madax bannaan u samaystaan meherado cusub.
Wallahi kulli farsamada waxaa soo galay taariikhdu markay ahayd 2003 anigoo nin yara isla markaana barashadeeda waxaan ugu jiray muddo badan 4 ayaan baranayay. Haa, rag badan baan nahay oo adigu qaab shirkani maan ku shaqeynaa adu hadda yaa gruubkayga ka koobnay ilaa 6 ilaa 7 nin waayeen dabcan. Haa, meherdan baan ka shaqeynaa ka hawlgalnaa. Haa, xirfadeeda waa ku xidhanoo waxaan jecelnay marba wax cusub dadku ay xiiseynayaan inaan soo saarno sida reer yurub soo saarayaan marba wax casriya maaragtay inaan wixii bedbedelno soo saarnaan jecelnahay.
Hindisaha dhalinyarada waxaa kaloo ka mid ah inay sameeyaan kabaha dadku ay xirtaan suumanka iyo boorsooyinka iyagoo adeegsanaya hargaha xoolaha, ugaarta iyo waxyaabaha kale ee ganacsatadu ay u iibkeenaan waddanka. Waxaa kaloo jira dukaamo si gaar ah alaabooyinka loogu iibiyo iyo kuwa lagu dayactiro marka ay duugoobaan.
Jira faadumaha waxaa jiraan kuwa maxay aheeday oo suumanka markii loo isticmaalo oo suumanka ka dhamaado oo saarno suumanka la cusub aan saarno oo maxay aheeday salka uu fiican yahay. Wallahi hal abuurka faadumaha waan bartay oo maxay aheeday waa horna shaqaalan ahay waan kasoo shaqeynayo macna xafadii waan soo bartay haddana ninka hoosha kalibad oo meesha aan fadhiyaan ahay hoosha macna naqshadii waxaaba aan diyaariyo maxay aheeday waan wiilasha aan u dhiibo.
Hal abuurka dhalinyarada farsamada qalabka gacanta lagu sameeyo ayaa ah mid kaba nolosha qoysas fara badan oo soomaaliyeed. Dhinaca kalena waxa ay bulshadu kaga faa'iidaysataa qalab qiimo jaban adkaysi badana leh. Faadume Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Xildhibaanka laga soo doortay deegaan baarlamaanka Kimilili ee ismaamulka Bungoma ee dalka Kenya ayaa ka hor yimid natiijada imtixaanka dugsiga sare ee Moi Deb oo hoostaga ismaamulkaasi Bungoma. Warbixin haddaba arrintaas ku saabsan waxaa Nairobi inooga soo dirtay wariyaha VOA da Intisaar Saalax Xuseen.
Didmas Baraza oo ah xildhibaanka laga soo doortay deegaan baarlamaanka Kimilili ee ismaamulka Bungoma ayaa sheegay inuu maxkamadda dacwad geyn doono taas uu kaga ashtakoonayo natiijada imtixaanaadka dugsiga hoose dhexe ee Moi Deb. Baraasa ayaa wasaaradda waxbarashada ee dalka Kenya ka dalbaday inay dib u eegis ku sameeyso natiijada imtixaanaadka fasalka 8aad ee KCPE-da ee dugsiga hoose dhexe ee Moi Deeb, isaga oo sheegay in macallimiinta, waalidiinta iyo maamulaha aysan ku qanacsanayn natiijada imtixaanaadka. Mudane Baraasa ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook-ga, waxa uu ku sheegay in uu xiriir la sameeyay wasiirka wasaaradda waxbarashada dalka Kenya una ka codsaday in uu dib u sameeyo natiijada imtixaanaadka dugsiga hoose dhexe ee Moi Deeb. Gidmas ayaa intaasi ku daray haddii dib u eegis lagu sameyn waayo imtixaanaadka dugsigaasi isla markaana wax laga qaban waayo codsigiisa muddo 14 bisha gudahood inuu dacwad ku geyn doono maxkamadda. Horey ayaa maamulaha dugsigan waxa uga soo muuqday baraha bulshada isaga oo soo duubay muuqaalkaas oo ku sheegay inaysan macquul ahayn natiijada ay heleen ardayda dugsigaasi. Ardaygii ugu horeeyay ee dugsiga Moi Deeb ee ismaamulka Bungoma ayaa sanadkan waxa uu helay 365 dhibcood, halka sanadkii horeyna ardaygii ugu horeeyay ee dugsigaasi uu helay 418 dhibcood. Dhinaca kale, waxaa si rasmi ah loo soo gabagabeeyay imtixaanaadka fasalka 4aad ee dugsiga sare ee KCSE-da, waxaana xogayaha joogtada ah ee waxbarashada aasaasiga Dr. Kibsanye uu sheegay in si degdeg ah ay u bilaaban doonaan sixidda waraaqaha imtixaanka. Waxa uuna intaasi raaciyay in natiijada imtixaanaadka KCSE-da la shaacin karo ka hor inta uusan bilaaban sanad dugsiyeedka sanadka 2023-ka. Xogayaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in xulashada ardayda dhameeyay dugsiga hoose dhexe ee ku biiraya fasalka 1aad ee dugsiga sare loo sameyn doono si cadaalad ah. Waxa uu xusay inay ku dadaali doonaan in arday waliba uu ku biiro dugsiga uu codsaday oo uu u qalmo inuu wax ka barto. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
Halka aad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington. Dabaylo daran iyo qabow ka jira magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa sababay in la xiro dhammaan iskuullada, sidoo kalena ay baaqdaan duulimaadyadii diyaaradaha. Qabowga waxa uu sidoo kale saameyn ku yeeshay nolol maalmeedka dadka, gaar ahaan kuwa ku cusub dalkaas. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyaha VOA-da Xuseen Nuur Xaaji.
Baraf qabow iyo dabeylo daran oo ka dhacay magaalada Toronto iyo hareeraheeda ayaa saameeyay guud ahaan nolosha dadka iyo waxbarashada. Dhammaan iskuulada ayaa xirnaa jimcihii shalay, sidoo kale waxaa la baajiyay duulimaadyo kor u dhaafaya ilaa 150 oo ka baxayay ama ka soo degayay 5 garoon oo uu ku jiro garoonka diyaaradaha ee magaalada Toronto. Sidoo kale shaqaalaha boostada ayaa sheegay inaysan xilligan sidii loogu talagalay ku gaarsiin karin dadka isku diraya hadiyadaha xilligan fasaxa. Hay'adda saadaasha hawada ayaa ka digtay qabowga iyo barafka, dadka ayaana loo jeediyey inay ku nigaadaan guryahooda. In ka badan 100 gaari ayaa galay shil uu sababay hawada oo xun iyo barafka sita dabeylaha. Waxaa jira dhaawacyo, inkastoo boliisku ay sheegeen inay yihiin kuwa aanan sidaa u darnayn. Duqa magaalada Toronto John Tory ayaa sheegay inay dadaal walba ku bixin doonaan sidii sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku nadiifin lahaayeen wadooyinka, isagoo ku booriyay darawalladu inay muujiyaan taxadar. Qabowgu wuxuu si daran u saameeyay dadka ku cusub magaalada Toronto, kuwaasoo ka yimid dalal kulul sida Soomaaliya oo kale. Qaarkood waxay ka baaqday shaqooyinkooda kadib markii ay xamil waayeen qabowga. Nurdiin Maxamed ayaa ka mid ah dadkaasi.
Xuseen, oo aad u mahadsan tahay, waxa weeye xeer waxaa magaarnay maarka oo banaanka loo bixi waayay qabow daradiis. Xataa shaqo waa aad u weyn, saameyn weyn buu noo geystay, khaasatan dadka maaragtay oo ku cusub waddankan oo ku dhalanin oo mar dhow imaaday. Aad bay hoos u adag tahay, xaalada marka aad bay u adag tahay.
Farxaan Cali Jimcaale wuxuu ka mid yahay Soomaalida degan magaalada Toronto, wuxuu cabirayaa dareenkiisa ku saabsan qabowga iyo dabeylaha daran ee ka jira magaalada.
Waxaa ka dhacay Toronto iyo nawaaxigeeda qabow aad u daran. Waxaa dhacday in la aadi waayo iskuulladii, in la aadi waayo shaqooyinkii, dadku ay dhib ku noqotay inay soo adeegtaan markii guryaha oo adeega uu ka dhammaado dukaameysigii la aadi waayey. Qabowguna wuxuu gaaray heer aan la malayn karin.
Dowladda digniinada ay jeedisay waxaa ka mid ah in isu socodka gaadiidka uu noqon doono mid adag, dadkuna ay waqti badan ku qaadan doonto gaarista shaqooyinkooda iyo guryahooda. Dadka ku shaqeysta gawaarida sida taksiga ama Uberka ayuu sidoo kale saameeyay arrinkan. Waa kan Cabdirashiid Cali oo ka mid ah dhalinyarada ku shaqeysta gawaarida.
Dowlale, runtii barafku aad buu noo saameeyey iyo qabowgiisa. madama barafkii u dhacayo qaboobna u jiro dadkii baawurta waxa weeyaan si taxadar leh traffic ayaan la kulanaa marka ruuhaanti barafka iyo qabowga aad buu noo sameeyay waxyaalaha kale uu noo sameeyay waxa kamid ah ruuhaanti markii aad damacsantahay gaariga kale ina ku shubtay shidaal oo kale 4 daqiiqo ama 3 daqiiqo xitaa banaanki ma istaagi
degniyadan ku aadan qabowga iyo dabeylaha daran ayaa imaanaya xilli lagu gudugalay fasaxa ciid Christmaska iyo sanadka cusub Hussein Haji VOA Toronto
Xabuulka xirnaa gala socodsan walaanta afka Soomaaliga daada VOA Wararka ka imanaya magaalada Paris ee xarunta dalka Faransiiska ayaa sheegaya in booliisku ay qabteen nin u dhashay dalkaasi oo shalay subax weerar la beegsaday xarun dhaqan oo ay leeyihiin dadka Kurdiinta ah. Faafaynta warkan waxaa inoo haya wariyaha VOA da ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
Bartamaha magaalada Paris goobaha ay ku yaalaan muqaaxiyo badan ayaa rasaas laga maqlay oo goobtu mashquul tahay subaxnimadii hore ee shalay too. Isku carar iyo naxdin ayaana la soo diristay sida ay warbaahintu sheegay dadkii goobta ku sugnaa. Ninka weerarka soo qaaday oo 96 jir ah waxa uu bartilmaansaday xarun dhaqan oo ay leeyihiin jaaliyadda Kurdiyiintu iyo meel qaxwaha lagu cabo iyo sidoo kale meel timo jira. Ciidamada booliiska ayaana iminka gacanta ku haya waxaana ku socda baaritaan lagu xaqiijinayo in weerarkani la xiriiro cunsurinimo. Waxaana la ogaaday in ninkan odayga ah dhowaan xabsiga laga soo daayay. Golaha Dimuqraadiga Kurdiga ee Faransiiska oo maamula xarunta la weeraray ayaa bayaan kooban oo ay soo saareen ku cambaareeyay weerarkan. Waxa kale oo ay sheegeen maamulka xaruntu in xalay loo sameeyay baroordiiqa dadkii ku dhintay weerarka. Isla xalay fiidkii waxaa iska horimaa dhex maray ciidamada booliiska magaalada Paris iyo jaaliyadda Kurdiyiinta ee deegaankaasi oo dibad bax sameeyay. Dawladda ayaa ka codsatay dadweynaha inay ka fogaadaan deegaanka weerarku ka dhacay oo la yidhaahdo Stade Sabeg Saint Denis kuna taala degmada tobnaad ee magaalada Paris. Ibrahim Yusuf Gulet oo degan magaaladaasi ayaa faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan weerarkan weydiiyey.
Subaxii 12:10 iyo konton ayaa booliisku ay sheegeen inuu nin xabad ku furay dad magaalada Paris xaafadda qaybta loo yaqaano qaybta tobnaad ama DCM arrondissement uu qof uu rasaas ku furay isaga oo ridayay hubkan gacanta lagu qaatay fudud ee bastolada loo yaqaano. Laba qof bay ayaa markii hore la sheegay inay dhinteen, afarna ay dhaawac yihiin. Markaasi afarta laba ka mid ah ay dhaawac culus yihiin. Waxoogaa ka bacdi ayaa qof saddexaad uu u dhintay dhaawacii. Dadka ayaa markiiba waxaa lagu sheegay in meel xarun dhaqanka ahayd oo ay lahaayeen dadka Kurdishku ay ku taalay oo dadkaasi ay ahaayeen dadka la target gareystay ee uu qofkaasi ulajeedadiisu ay ahayd. Ninka markiiba waa la qabtay, oo booliisku waxay sheegeen inay qabteen. Markii dambe wararku ay soo baxeen waxa la raaciyay ninku inuu ahaa 96 jir, hadda uun xabsi ka soo baxay 10 cisho uun xabsi ka soo baxay oo mar hore dad isku dayay dadkan soo galay tigay migrantka inuu waxyeelo oo sort uu la dhaco isku dayay. Marka uu xidnaa sanadkii hore ayay taasi ahayd marka uu caynkaas sameeyay uu xidnaa, hadda uu xabsi ka soo baxay 10 iyo cisho meelahaasi. Marka kolleyba waxa weeyaan waxa loo malaynayaa xukuumadu ilaa hadda ay ku sheegaysa inay ahayd ficil dad isirnacayba ama waxa loo yaqaan raisisabka. Ilaa imika intaasba ayaa laga og yahay waxyaabaha keenay. Waa nin Faransiis,
Cabdixaafid Awil Ismaaciil, V O A London.
Halkaan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Markana aynu ku wada nasanno codka fanaanka Salaad Darbi.
Halkaadna casuwareentay nabaraa ku yaalle niyadii jacaylkeen labadeena taagnay idinin baad dhaxallu siinte I love you, ma.
naruro iyo codkii fanaanka sala darbi ee ku soo gabagabeynaya baahintii gacadeed oo subaxa saaka ah idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a sanay fulasa dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga d o washington oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.